Virðulegur forseti, þegar skoðað er hlutfall félagslegs leiguhúsnæðis kemur margt athyglisvert í ljós. Í greini Kjarnanum sem birtist 25. nóvember síðastliðinn kemur í ljós að tæplega 80% félagslegra íbúða á höfuðborgarsvæðinu er í Reykjavík. Í Reykjavík eru rúmlega 20 félagslegar íbúðir á hverja 1000 íbúa. Í Kópavogi eru þær rúmlega 11. Í Hafnarfirði eru þær í kringu 10, Mosfellsbær skarta sínum 4 og Seltjarnarnes rekur síðan lestina með 3 íbúðir á hverja 1000 íbúa. Reykjanesbær er með það bil 230 félagslegar íbúðir á sínu snærum og það gerir þá rúmlega 11 íbúðir á hverja 1000 íbúa. Þessar tölur stinga í augum og það er augljóst að sveitarfélögin taka þetta hlutverk sitt að veita tekjulágu fólki húsaskjól mis alvarlega. Fyrir hverja þá íbúð sem sveitarfélag setur á markaðinn sem félagslega íbúð minkar þörfin samsvarandi á almenna markaðum. Það að Reykjavík og borg skuli vera með 78% félagslegs húsnæðis á höfuðborgarsvæðinu verandi cirka 55% af heildarfjölda höfuðborgarsvæðisins sýnir svo að ekki erum vilst að önnur sveitarfélög þurfa að gyrða sig í brók og sinna þessu málaflokki af einhverju alvöru. Mér langar til að velta því upp hér hvort ekki sé komið tími til einhverjar lámars að setja einhverjar lámarskvaðir á sveitarfélögin að þau sinni þessu málaflokki þannig að sómi sé að. Láttekju fólk fær ekki félagslega íbúð þrátt fyrir að uppfylla öll skilyrði og þarf því að leita eftir úrlausn á hinum almenna leigumarkaði eða þá að leita inn í önnur kerfi sem eru stútfull fyrir. Með því að laga þetta virðulegu forseti myndum við bæta stöðuna talsvert á eftirspurnarhliðinni.
Þá tekur til máls háttvirtur 8. þingmaður Norðvestur.